This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح وناكسن دغيستيال واحد لبدا بشا جون سندكا لبكم اي افر لباتنكا اذا عدا ساكي عالمك وحايدين لسعود سينيا هانيقو احد القادر محمد سمكا qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadeena subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in horjoogayaal ka tirsan kooxda Daacish ay ku dileen howlgal duqeymo ah oo ay la kaashatay saaxiibada caalamiga ah ee Mareykanka kaasoo laga fuliyay gobolka Bari.
Howlgalka waxaa lagu daadsaday meel guri ah oo dowladdaas lagu magacaabo afcad ka tirsan oo maleeshiyaadka khawaarijta ah ee Daacish ee horjoogayaal ka tirsan ay ku sugnaayeen. Waa la burburiyay goobta ay ku sugnaayeen. Intaan amri jirnay saddex horjoogay oo halkaas joogana waa dhimatay, ilaa afar kalena waa dhaawacmeen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in colaadaha qabaa'ilka u dhexeeya ee gobollada dalka ka socda ay hurinayaan kooxda Al-Shabaab, taasoo keentay in qaybaha ciidamada qalabka sida ay ku kala dhex jiraan, isagoo dhanka kalena bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
In badan oo ka mid a ciidamadii aan meelo kale iyo shaqooyin kale u dirsan lahayn waxay kala dhex taagan yihiin beelo Soomaaliyeed bay kala ilaalinayaan oo hadda jooga booliis, nabad sugid, military, ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kala qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno inay ayaga kala dhex dejino ay kala ilaaliyaan. Yaa ka shaqaynaya? Waxaan ognahay inay Shabaab ka shaqaynayaan, khawaarijtuna ka shaqaynayso.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ku dhawaad 1 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dalka India ayaa ka wardhowraya natiijada doorashadii baarlamaaniga ahayd ee codbixiyaasheeda ama codbixinteeda ay shalay soo gebagabeeyeen. 6 wareeg ay 400 milyan oo ruux ay dhowr toddobaad codkooda uga dhiibteen doorashadan oo soo dhammaatay sabtidii shalay. Saadaal hordhac ah oo soo baxday ayaana muujinaysa in ra-iisul wasaare Narendra Modi uu markii saddexaad ku soo laaban doono xafiiska. Xisbiga Modi ee BJP ayaa la filayaa inuu heli doono aqlabiyadda baarlamaanka sida ay muujisay ra-yi-urin dadweyne oo uu sameeyey TV-ga NDTV ee dalka India. Sidoo kale ra-yi-urin ay sameeyaan laba hay-adood ayaa muujiyey in xisbiga talada haya uu heli doono 350 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 543, iyadoo aqlabiyadda la rabo inuu xisbiga guuleysta keeno ay tahay 127. Doorashadii sanadkii 2019 ayuu xisbiga talada haya uu ku guuleystay 383 kursi. Isbahaysiga mucaaradka ay ku midoobeen xisbiyo dhowr ah ayaa la filayaa in doorashadan uu ka keeno ilaa 420 kursi. Tiranta codadka ayaa bilaabmaysa 4 bisha Juun, iyadoo natiijada lagu dhawaaqi doono isla maalinkaasi. Haddii uu Modi guuleysto, wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii labaad ee saddex xilli ku guuleysta doorashada kadib ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee India, Jawaharlal Nehru. Madaxweynaha dalka El Salvador Najib Bukele ayaa sabtida shalay mar labaad loogu dhaariyay xilka madaxtinimada kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee horaantii sanadkan dhacday. Bukele ayaa mudaxiladkiisii hore si aada ula dagaalamay kooxaha gaangiska iyo burcadda ka ganacsata daroogada, arrintaas oo uu ku kasbaday qalbiyada inta badan shacabka. Hase yeeshee, wuxuu wajahayaa caqabado ay ka mid yihiin hagaajinta dhaqaalaha dalkaasi dhaca bartamaha Amerika, iyadoo ay in badan oo shacabka ka mid ah ay la nool yihiin faqri. Najib Bukele oo ah 24 jir horey u soo noqday maamule xarun lagu caweeyo ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii bishii Febraayo oo uu helay in ka badan 800,000 codadka la dhiibtay. Munaasabadii caleemasaarka mudaxiladkiisa labaad ayaa waxaa ka qayb galay madax ay ku jiraan madaxweynaha Argentin Javier Milei iyo hogaamiyaal kale oo u badnaa kuwa Latin America. Bukele ayaa lagu amaanay sida uu wax uga qabtay xaaladaha amniga ee dalka El Salvador oo ah waddan ay ku nool yihiin 6.3 milyan oo ruux, kana mid ah waddamada ugu qatarsan caalamka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in horjoogayaal ka tirsan kooxda Shabaab ay ku dileen howlgal duqeymo ah oo ay la kaashatay saaxiibada caalamiga ah ee Maraykanka, kaasoo lagu fuliyey deegaanka Afcad ee ka tirsan gobolka bari ee Puntland. Howlgalkan ayay sheegtay xukuumadda Soomaaliya in lagu beegsaday guri aag isku urursanayeen maleeshiyada kooxda Daacish, mana aysan sheegin khasaare rayidka ka soo gaaray duqeymaha oo kusoo markaasi duqeymaha oo ka dhacay ama duqeymahan oo kusoo aadaya xilli isla toddobaadkan meelo ka mid a gobolka Sanaag ay duqeymo kale ka dhaceen. Haddaba wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Adaala oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa iga warramay duqeymaha, siday u dhaceen, cidda lagu beegsaday, iyo weliba khasaarihii ay geysteen.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal slam. Waa mahadsan tahay walaalo. Howlgalkaas wuxuu ka dhacay shalay meel lagu magacaabo Afcad oo ka tirsan gobolka Bari oo kooxda khawaarijta ee Daacish ay maaragtay maleeshiyaadkooda iyo hojoogyaashooda ku sugnaayeen. Howlgal si wanaagsan ay u agaasimeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada taageera, gaar ahaan ciidanka Maraykanka ayay ahaayeen, ayuu ahaa si wanaagsan oo ah sidii loo qorsheeyay ayuuna kusoo dhammaaday.
Waa gartay marka, maxaad nooga sheegi kartaa howlgalka sida u dhacay?
Howlgalka waxaa lagu beegsaday meel guri ah oo tuuladaas lagu magacaabo Afcad ka tirsan oo maleeshiyaadka khawaarijta ee Daacish iyo horjoogayaal ka tirsan ay ku sugnaayeen. Waa la burburiyey goobta ay ku sugnaayeen. Ilaa hadda qiimeyn ayaa wadnaa, laakiin intaan xaqiijinay 3 horjooge oo halkaas joogana waa dhimatay, ilaa 4 kalena waa dhaawacmeen. Muxuu ahaa, welina macluumaad ururin ayaan ku jirnaa, laakiin dabcan waxay ahaayeen niman dambigelayaal oo muddada daba socday. Halkaas dhibaato badan dadka shacabka ku hayay, dhac iyo dil iyo handadaad intaba ku hayay, fal dambiyeedyo kaletana qorsheynayay. Marka sidaas u ahaa howlgalku, howlgal si wanaagsan loo maaragtay looga shaqeeya ayuu ahaa. Ciidanka qaranka iyo saaxiibadooda ay si wanaagsan uga shaqeeyeen sida ay ugu talagaleen ayuuna ku dhammaaday.
Waa gartay wasiir. Bilowgii toddobaadkan sii dhammaanaya, waxaad sheegteen in howlgallo duqeymo ah aad ka fuliseen buuraleyda calmadow ee gobolka Sanaag, haddana waxaad ka fuliseen sidaad sheegtay ee gobolka Bari. Marka howlgalladan maxaa xiriira oo ka dhexeeya, sidoo kalena maxaa keenay in dhinacaas howlgallada maalmahan aad xoogga ku saartaan, annagoo ogeyn marka hore inaad xoogga ku saari jirteen duqeymaha iyo howlgallada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya?
Meel kasta oo khawaarijta ay joogaan oo jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid a, waxay u tahay bartilmaameed dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibada taageeraya meelaha hadba dhaqdhaqayadooda ay ka socdaan oo ay isku urursanayaan ama ay dambiilayaashooda ku ururinayaan, ayaa ay markasta ciidanka qaranka iyo saaxiibada caawiya ay daba socdaan. Hadbana meesha marka ay u arkaan inay munaasib tahay ayay howlgalka ka fuliyaan jamhuuriyadda oo dhan, meelaha ay ka joogaan. Marka meelaha kaletana wuu ka socdaa, waqti badan buu ka socday. Sidaad sheegtay, toddobaadkii hore khawaarijta Shabaab ayaa caalmadow lagu beegsaday. haddana dhankan kale to maaragtay koonfur bari ka xigta aha boosaaso ilaa 80 km u jirta qandaylana 30 iyo xogaa u jirta ayaa hawlgalkaas laga fuliyo marka wax gaar ah oo cusub ma jiraan hadba meesha dhaqdhaqaaqooda lagu arko iyo hadba sidii ciidamada muxuu aha qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah ay isugu dubridaan hawlgalka ay ku xiran tahay dabcan meel kasto ay joogaan waa bartilmaameed
marka horjoogayaal in lagu beegsaday ama lagu dilay ayaad noo sheegtay ma yaa laga xusi karaa ilaa hadda mal idiin soo gudbiyey faahfaahinta iyo horjoogayaashku ay yihiin iyo weliba waxay u qaabilsanaayeen kooxda
weli dhammaystirka macluumaadka ayaan ku jirnaa laakiin waxaan xogtaan muxuu aha eedeen amnigu hayaan ay tahay in shaksiyaadkii muxuu aha hawshaas loo daba socday ama halkaa joogay maaragta horjoogayaasha ahaa halkaas ay ku dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen dabcan deegaankuna waa deegaan fog oo maaragtay muxuu ahaa adeegyada qaarkood ay iska adag tahay sida loo helo laakiin dabcan qiimeynta ugu dambeysaa socota laakiin ujeedadii laga lahaa howlgalkaas waa la xaqiijiyey
bal ka waran dhinaca khasaaraha rayidka ah ma jiraan dad rayid ah oo ay wax soo gaareen maadaama meelaha laga fuliyay duqeymaha inta badan ay yihiin meelo ay dad degan yihiin wasiir
maya ma jirto haba yaraatee waxyeela oo dad sacaba soo gaartay tuuladana dad badani maba joogin dad maaragta qoys ah oo ay si khasaba u haysteen oo afduu u haysteen baa ku sugnaa qoyskaasna waa laga badbaadiyo waa ka nabadgaleen waana ka baxeen muxuu ahaa meeshaas haba yaraatee wax khasaara oo dadka shacabka soo gaaray ma jiro
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu waramayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay ka hadlay goob lagu daahfurayay hiilka hooyada qaranka oo ka dhacday munaasabadaasi magaalada muqdisho ayaa sheegay in colaadaha qabaailka ee u dhexeeya gobollada dalka ay hurinayaan kooxda al-shabaab taasoo keentay in qeybaha ciidamada qalabka sida ee ay ugu talagaleen arrimaha amniga iyo la dagaalanka al-shabaab ay hadda kala ilaalinayaan beelaha dagaalamaya ee ku nool deegaanada laga xoreeyey kooxda al-shabaab sida uu hadalka u dhigay
meelaha hadda la xoreeyaa dadka isku diraya waa la xoreeyey in badan oo ka mid a ciidamadii aan meelo kale iyo shaqooyin kale u dirsan lahayn waxay kala dhex taagan yihiin beelo soomaaliyeed bay kala ilaalinayaan oo hadda jooga booliis nabad sugid military ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kala qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno in ayaga kala dhex dejino ay kala ilaaliyaan yaa ka shaqaynaya waxaan ognahay inay shabaab ka shaqaynayaan khawaarijtiina ka shaqaynayso dadkeenna si sahlan ayaa loo duufsanayaa wacyiga dadka iyo maskaxda ayay haantu salkay ka tolan tahay wax ka tolmaanay iyo go-aan la qaato haddaynu shacabka soomaaliyeed nahay iyo dowladdaba waxaa ilaa ay hadda aan ku guulaysan lahanahay inaan kulligeen go-aan qaadano oo nimankaas dhaafna qaar ka midihi dadkeenu way cabsanayaan waa sax waa cabsidu way jirtaa baab bay ka qaadaan waa u hanjabaan keen lacagtay dhahaan cabsidu waa jiraysaa waxay kuleeyihiin haddii dowladda la rabaa inay si aana lacag u bixinin dowladda la rabaa ammaankayga inay sugto laakiin aniga haddii uu midka jilib jooga soo waco oo yidhahdo lacag keen haddaada keenina waan ku dilayaa da lacagtiina iska bixiyo waa legitimate waa hadal gar ah waa sax laakiin
xamse cabdi barre ayaa dhinaca kale sheegay ama ugu baaqay markaasi qeybaha muhiimka ah ee bulshada inay ka qeyb qaataan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab oo uu ku tilmaamay inay yihiin salka mushkiladda iyo xasilooni darada ka taagan soomaaliya
dadkaan la hadlaya ani waxa weeye waa gabdhaha soomaaliyeed ee jaamacadaha ka baxay ee dhakhaatiirta noqday ee iskuullada dhigta ee businesska haysta ee magaalada jooga wiilasha soomaaliyeed ee hay-adaha ka shaqeeya ee dowladda ka shaqeeya ganacsada ee maxaan ku dhahaa nolosha sareed magaaladan iyo magaalooyinka dalka oo dhanba ku haysta ee jooga waayo. Ganacsatada waaweyn, kambaniyada waaweyn leh ee malaayiinta dollar haysta ee iska dhaqan ayaa la hadlaya. Madaxda jaamacadaha iyo iskuulada ayaa la hadlaya. Waxaan leeyahay dagaalka ku soo biira, dagaalka kuma jirtaa. In runta loo sheego waaye dadkeenaas waa runta isu sheegay. Dalkani sidaa un buu ahaanayaa in dadka view people wat dadkana aadka u yar oo tirada inta la-eg leh iyo gabdhaha inta la-eg inay ayagu maalin walba maray dhahaan garwaa geedkaaga ka gooya ordaan maray maxaan ku dhahaa ay dhahaan uhiili qarankaaga giibuli ama geeri koox yaroo dadka inay orodo lagagama adkaan karo nimankaas. waxaa looga adkaan karaa waa xaqiiqada aan soo sheegno. xaafadaha aan degannahay waxaa naqaanaa adima waxay kula tahay inaan la garanaynin magaalada meeshay ka degan yihiin waa la yaqaanaa. waxaa la ogyahay xaafaskooda, waxaa la ogyahay caruurahooda, waxaa la ogyahay meeshay degan yihiin. kuwa qaraabada ah walaalkaabaa ka mid ah mana sheegaysa. anigu waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee aad moodo inaynan xil ka saarnayn dalkan iyo cadow haysta dad aan la dagaalamayno ee in yar la dagaalamayso bulshada soomaaliyeed inay dagaalkooda gasho, inaynan isku dheeraynin mushkilada haynagu dheeraynina. in inagu filan waan ku jirnay daryeel xumo, in inagu filan waan ku jirnay sumcad xumo, qaxooti, qax, mushkilad.
dowladda Soomaaliya ayaa dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab xooggiisa ka wada gobollada dhexe, halkaasoo labadii sano ee la soo dhaafay ay ka fulisay howlgallo deegaano badan looga qabsaday kooxda. haddana waxay ku howlan tahay ololo ay ku doonayso inay shacabka ku baraarujiso sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dadaalada ay ugu jirto ama ay kooxda Al-Shabaab dalka kaga saarayso.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo raadio Muqdisho f m teda 99.1
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio Soyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. gobolka Minnesota waxaa gabagaba maraya kiisaska dacwado oo Soomaali ay ku lug leedahay, kuwaasoo la xiriira lacago malaayiin dollar ah oo laga musuqmaasuqay barnaamijka lagu quudinayo caruurta. todobaadkan waxaa maxkamadda ka hor hadlay Mukhtaar Shariif oo ka mid ah dadkaasi la soo eedeeyey oo loo haysto inuu xaday 1,300,000 oo dollar. haddaba arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay Maxamed Colaad Xasan oo sheekadaasi si weyn ula socday.
Falastiin, waxaa soo dhammaaday eedihii ama dacwad oogayaashii doodoodii ku aadanayd dadkan ay eedeynayeen Soomaalida ah ee lagu eedeynayay in ay lunsadeen lacago loogu talagalay in caruur lagu quudiyo. marka waxaa hadda bilowday qolihii difaacayay ayaa maaragta soo bandhigaya waxyaabihii ay ku difaacayeen dadka eedeysan. marka todoba qof oo kamid ah oo halkiis lagu haystay oo kiiskooda 4.1 milyan oo dollar lacag gaaraysa lagu haysto ayaa waxa bilowday dhageysigooda todobadoodii mid kamid ah ayaa maxkamada goostay inuu iska difaaco oo ka hor hadlo waxa uu soo bandhigay marqaatiyal fara badan oo ay kamid yihiin culimada iyo hoggaanka masaajidka Daarul Faaruq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota jaamacadda Minnesota University dad kamid ah iyo dad Soomaali kale ayuu meesha keenay oo u marag furaya inuu raashinkaasi bixin jiray een waxa lagu haystaa 1.3 milyan oo dollar inuu lunsaday Muqtar Sharif oo 33 jir ah oo Soomaali ah marka uu is difaacay taariikhdiisa ka sheekeyay waxyaabaha uu soo qabtay ka sheekeyay waxana uu keenay marqaatiyasha iyo waliba wuxuu keenay rasiidyo ay ku qoran yihiin ama warqado cadeynaya inuu bixiyay soo iibsaday raashin gaar ah 1 milyan iyo bar lacag gaaraysa ayuu raashin ku soo iibsaday marka isagana waxa loo istaa 1.3 marka waxaad moodaa in Muqtar uu halkaas iska difaacayay dhageysigana weli buu socdaa
marka lixda qof ee kale ee eedaysan iyaguna dacwadooda ma la dhageystay lahad
Falastiin lixda qof oo kale ee eedaysan hadaan iyagana magacyadooda ku xuso waxa ka mid ah Maxamed Jaamac Ismaaciil Cabdimaajid Nuur Xayaad Nuur iyo Saciid Faarax iyo waliba Cabdiwahaab Iftin marka iyaga dacwadooda lama dhageysan oo waxay qareenadii difaacayay goosteen inay maaragtay aanay meesha ka marag furin waayo waxa ay doonayaan oo kaliya in wixii lagu soo eedeeyay iyo qolihii soo eedeeyay waxaabay ay soo bandhigeen in lagu xukumiyo laakiin iyagu meesha kama hadlin waayo waxay leeyihiin dadka sharciga yaqaana hadii fursad qofka eedaysan la siiyo fursad uu isku difaaco isaga hadlo oo maxkamadda ka hor hadlo waxa imaan kara in su'aalo kuwa waxa uu ku hadlay aksi ku ah la weydiiyo oo qolaha ka soo horjeeda ay weydiiyaan taana ay dhibaato ku noqoto kiiskooda ama dambigooda marka lixda qofoodna waxay goosteen inaanay hadlin oo aanay meesha iska difaacin laakiin waxa meesha ka hadlay oo kaliya Muqtar oo isdifaaca sameeyay
ugu dambeyntii waxma nooga sheegi kartaa kiiskan ama dacwada loo haysto dhammaan 7 qof ee la sheegay inay eedaysan yihiin
18 qofood baa ilaa hadda Falastiin ay qiraal ahayd oo sheegtay inay waxyaabihii lagu eedeeyay galeen kiiskan waxa ku eedaysan ilaa 7 qof baa ku eedaysan 250 milyan lacag gaaraysa ayaana dacwada ogeyasha dawladda Mareykanka ay leeyihiin waxa la isku dayay qaarkoodna la xaday qaarna la isku dayay la xado inkastoo lacag badan oo qayb ka mid ah lacagahaas la lunsaday la soo celiyay oo bangiye iyo loogu tagay guriye la gatay iyo gaadiid ay dadkaasi gateen oo laga soo celiyay laakiin waxaa jira qaar dadkaasi ka mid ah wali way maqan yihiin oo dalkay ka carareen markii kiiskan uu soo baxay 2022kii qarkood dawladda ayay heshiisii hoose la galeen oo maxkamada ay lama keenay wali qaarna dacwadahoodii wali way socdaan oo baaritaankii baa ku socda marka dacwadan waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo qof waxa ku eedaysan oo maxkamad soo horistaago oo isdifaaco marka eeduhu sida ayuu kala duwan yihiin
marka ma la yaqaanaa goorta ay soo gabagabowayso dacwadan marka la fiiriyo dadka hadlay iyo dadka dhimay
dabcan dacwadan waxay qusaysaa oo kaliya kiiskan 1.4 milyan oo 1 milyan 300 kun loo haysto ninka la yiraahdo Muqtar laakiin ma cadda inta ay qaadan doonto in dhammaan dadka eedaysan ee 7 qofood ka mid ah kuwoodii maqnaa iyo kuwii maaragtay dawladdu heshiis sida hoose la gashay iyo marka laga reebo kuwa kale xilliyada ay bilaabmayaan iyo waqtiga ay imaanayaan lama oga waqti badan bay qaadan kartaa sanaday qaadan kartaa bay leeyihiin dadka sharciga ka faalooda laakiin waxa dhici karta in uu soo gabagaboobo mar haddii dhageysigii bilowday in kuwa kalena ay ku xigaan oo marar badan sida loo dhageysto
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Culaad Xasan oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan wali waxaad nagala socotaan idaacadda V O A dhegeystayaal markana haddii aan idin dulmaro qodobka warkeenna maanta ugu weyn ku dhawaad 1 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dalka India ayaa ka wardhowraya natiijada doorashada baarlamaaniga ahayd ee codbixinteeda shalay lasoo gabagabeeyey 6 wareeg ayay 400 milyan oo ruux ay dhowr toddobaad codkooda uga dhiibteen doorashadan oo soo dhammaatay sabtidii shalay saadaal hordhac ah oo soo baxday ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaare Narendra Modi uu markii 3-aad ku soo laaban doono xafiiska xisbiga Modi ee BJP ayaa la filayaa inuu heli doono aqlabiyadda baarlamaanka sida ay muujisay ra'yi ururin dadweyne oo markaasi la sameeyay
sidoo kale raayurin ay sameeyeen laba hay'adood ayaa muujiyay in xisbiga talada haya uu heli doono in ka badan 350 kursi oo kamid ah kuraasta baarlamaaniga ee dalkaasi. Modi ayaa hadii uu xafiiska ku guuleysto wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaarihii labaad ee saddex xilli doorasho ku guuleysto kadib ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka Hindiya Jawaharlal Nehru. Warkeenni wanaagsan intaa haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Kasi Faisal Bishteeg ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo waxaanu idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo.
مسيح بوينا دهنا يوينا دهال قدودان هاوين لما مالي